Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας όνειρα, ένας κορυφαίος επιστήμονας γράφει για τις πανανθρώπινες αξίες. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Δοκίμια ψυχολογίας» και την υπογραφή του Ισπανού πρωτοπόρου της νευροβιολογίας, Σαντιάγο Ραμόν Καχάλ. Ο πατέρας των νευροεπιστημών, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε στην Αραγωνία και πέθανε στη Μαδρίτη. Αποφύτησε από την ιατρική σχολή της Σαραγώσα και εργάστηκε ως καθηγητής των πανεπιστημίων της Βαλένθια, της Βαρκελόνης και της Μαδρίτης. Το 1906 τιμήθηκε από κοινού με τον Ιταλό ανατόμο Καμίλο Γκόλτζι με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για τις μελέτες του πάνω στη δομή του νευρικού συστήματος. Την ίδια χρονιά, ο Καχάλ αρνήθηκε τη θέση του Υπουργού Παιδείας στην Ισπανική κυβέρνηση, προκειμένου να επικεντρωθεί στην επιστήμη του. Η ψυχολογία, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου μεταξύ άλλων, γεννήθηκε από τη φιλοσοφία. Ακόμα και ο όρος ψυχή είναι φιλοσοφικός. Πριν από έναν αιώνα, τέθηκαν οι βάσεις της βιολογικής ψυχολογίας. Η μελέτη της σκέψης, της γνώσης, της συμπεριφοράς, των αισθημάτων διεξάγεται πλέον σε συνάφεια με τον κοινό οργανικό τους παρονομαστή που είναι ο εγκεφαλικός ιστός. Και η ψυχολογία πλέον έχει αναχθεί σε θετική επιστήμη. Ο Ραμόν Καχάλ ήταν προτεργάτης στη διαλεύκανση της υφής του νευρικού συστήματος. Με τη μεθοδικότητά του τεκμηρίωσε την αυτονομία του νευρικού κυττάρου και την φυσική απόλυξη των νευρικών ινών. Και από το δικό του μικροσκόπιο γεννήθηκε η σύγχρονη νευροβιολογία. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 10 κείμενα του Καχάλ για την ψυχολογία υπό την ευρύτερη της έννοια. Με διέστηση και παρησία πραγματεύεται τη φύση της συγγραφής και τη σχέση των συγκινήσεων με το δράμα και την κωμωδία ως ποιητικές τεχνοτροπίες. Αναλύει την ψυχογένεση του Δον Κιχώτη και προσφέρει ένα φρέσκο όραμα για μια επιστημονική παιδεία με χαρακτήρα ευγένειας και ανθρωπισμού. Το κείμενο λοιπόν που αφορά το Δον Κιχώτη είναι αυτό από το οποίο θα μοιραστούμε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας. Ο Λάζαρος Τριάρχου, που απέδωσε τα κείμενα στα ελληνικά, γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου. Η ψυχολογία του Δον Κιχώτη και ο Δον Κιχωτισμός ως ιδεώδες, αυτό το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, είναι η προσφώνηση του Καχάλ το Μάιο του 1905 στην ιατρική σχολή του Κολεγίου Σαν Μάρκος του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, με αφορμή τα 300 χρόνια από τον ντεμπούτο του αριστουργήματος του Θερβάντες. Οραματιστής της εξερεύνησης του μικρόκοσμου του εγκεφάλου, ο Καχάλ βαπτίστηκε από τους βιογράφους του, Δον Κιχώτης του μικροσκοπίου και Θερβάντες της επιστήμης. Φυσικά, ο πλάνητας υπότης των νευροεπιστημών δεν γινόταν να αποφύγει και τον σχολιασμό του Δον Κιχωτισμού, όπως τον παρατηρούσε και όπως τον ονειρευόταν. Η διάλεξη αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα και ένα ρομαντικό μαστίγωμα στον άχαρο υλισμό των σύγχρονων κοινωνιών. Δείγμα της βαθιάς αγάπης του Καχάλ για την επιστήμη και του οράματός του για την ισπανική παιδεία, προσφέρει μία φρέσκια προοπτική στον ήρωα του Θερβάντες, η οποία έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους παιδαγωγούς της εποχής του. Ο Καχάλ συμμερίζεται την άποψη ότι ο Δον Κιχώτης δεν είναι κάποιος παράφρον, αλλά ένας ευγενής με σταθερές αξίες, που συνειδητά επέλεξε να προσιλωθεί παράφορα στις πεπιθήσεις και τα καθήκοντά του. Θεωρεί τον Ινδαλγό ένα ίνδαλμα ανθρωπισμού, μεγαλοπρέπειας και δικαιοσύνης και προτείνει πως οι αξίες του, αντί να αποτελούν κλινικά σημεία ψυχικής διαταραχής, θα πρέπει συστηματικά να εμπλέκονται στην αληθινή επιστήμη.
Thank you.
Ο καθένας θαυμάζει την εκπληκτική ηθική μορφή του ιδαλγού Δον Αλόνσο Κιχάνο του Αγαθού, «Εκ μάντσας ορμωμένου», γράφει ο Ραμόνι Καχάλ. Έχοντας μετατραπεί στον πλάνητα Καμπαγέρο υπό την επίρρεια μεγαλεπίβολων βιβλίων υποτισμού, εκπροσωπεί, όπως υπόθηκε μύριες φορές, το ιδανικότερο σύμβολο τιμής και αλτρουισμού. Κανείς άλλος ποτέ, μήτε το αγγλοσαξονικό πνεύμα που τόσα συνεισέφερε στην φαντασιακή δημιουργία δραστήριων και πρωτότυπων χαρακτήρων, δεν έδωσε πνοή σε μια τέτοια εξαιρετική προσωποποίηση της αδάμαστης ατομικότητας και της υψηλόφρονος αυταπάρνησης. «Επιτρέψτε μου ωστόσο», λέει ο συγγραφέας, «να αναδείξω εν συντομία τα εξέχοντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του πρωταγωνιστή της αθάνατης νουβέλας». Όπως μας αναφέρει ο δημιουργός του, ο Δον Κιχώτης παραδόθηκε στην ανάγνωση μυθιστορημάτων υποσύνης με τόση αγωνία και αφοσίωση που ξέχασε να φροντίζει το σπίτι του. Και από τον λίγο ύπνο και την πολλή ανάγνωση και σκέψη ξεράθηκε ο εγκέφαλός του και σάλεψε η φρονιμάδα του. Μέσα στη διανοητική και συγκινησιακή του ανάταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος ήταν βυθισμένος στην αδικία και το όνειδος εξαιτίας του ανθρώπινου εγωισμού. Και περνώντας έτσι από την ιδέα στην πράξη, εγκατέλειψε τη γλύκα και τις ανέσεις της παραστιάς και εξέδραμε αποφασισμένος να θεραπεύσει την αδικία, να προστατεύσει τις κόρες και τα ορφανά και να εξαλείψει την ύβρη. Αισθανόταν προς ολόκληρο το ανθρώπινο είδος αυτόν τον γενναιόδωρο πόθο, ξεπερνώντας ακόμα και τους μεγάλους θρησκευτικούς μύστες, και επιθυμούσε να τον καταδείξει εκθέτοντας τον εαυτό του σε κινδύνους, από τους οποίους, αφού τους ξεπερνούσε, θα εισέπρατε μια αιώνια θέση στη δόξα. Έδωσε τα πάντα προσμένοντας να αυξήσει την τιμή του και να υπηρετήσει την πολιτεία, χωρίς να επιβουλεύεται καμία άλλη ανταμοιβή παρά την ευγνώμονα ανάμνηση από τις μεταγενέστερες γενιές και το στοργικό και σεβάσμιο βλέμμα από τη σενιόρα των ονείρων του. Όταν στις επίπονες περιπέτειές του ένιωθε να τον διαπερνά μελαγχολία για το πεπρωμένο του, δεν ένιωθε πόνο στο σώμα, παρά μόνο στα ιδεώδη του. «Πάνω από μία φορά αναρωτήθηκα», θα πει ο Καχάλ, «γιατί δεν απέδωσε ο Θερβάντες τον ήρωά του μεσόα στα σφρένας?» Η θορυβώδης και εύγλωτη υπεράσπιση του ρεαλισμού στη σφαίρα της τέχνης δεν προϋποθέτει απαραίτητα την παράνοια του υπότιτου ιδεαλισμού. Συμφωνώ ωστόσο ότι ένας Δον Κιχώτης που θα ήταν απλώς φιλάνθρωπος, ακόμη και παθιασμένος και ορμητικός, δεν θα είχε εγκαταλείψει πρόθυμα τις ανέσεις και τα πλεονεκτήματα της ζωής της μπουρζουαζίας, προκειμένου να οθήσει τον εαυτό του σε επικίνδυνες και τολμηρές περιπέτειες. Δίχως αμφιβολία, εξαιτίας αυτής της αναγκαστικής ψυχικής αδυναμίας του Δον Κιχώτη, η οποία τον οθεί να προκαλεί τις πλέον εξωπραγματικές και επικίνδυνες καταστάσεις, το γενικό ύφος του μυθιστορήματος χαρακτηρίζεται από βαθιά μελαγχολία και απελπιστικό πεσιμισμό. Όμως γίνεται όλα τα υψηλά ιδανικά της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της πολιτικής να είναι και αυτά καταδικασμένα να χαθούν ανεπανόρθωτα? Μόνο η παράνοια άραγε έχει το αποκλειστικό προνόμιο να διαθέτει μεγάλους ηρωισμούς και ευμεγέθεις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.
όνειρα. Εκείνη η ρογμή που κουβαλούσε, πληγή που έβραζε, σιωπή που εμοραγούσε, θα τον θρημάτιζε για πάντα πέρα ως πέρα.
Τι είναι λοιπόν αυτό που προσλαμβάνουμε από το αριστούργημα του Θερβάντες? Μόνο τρέλα, ψυχική διαταραχή, απεσιοδοξία, ουτοπία ή μήπως ουσία, δύναμη, γενναιότητα? Αυτό το μελαγχολικό και εξευτελιστικό συνέστημα φτάνει σε μεγάλη οξύτητα, λέει ο Καχάλ, γράφοντας για τον πεσιμισμό που διαπνέει το κείμενο, όταν βλέπουμε πως την ώρα του θανάτου ο ύψιστος παράφρον, ο Δον Κιχώτης, με τη μετατροπή του ακόμη για μία φορά σε Αλόνσο Κιχάνο τον Αγαθό, ξαφνικά ανακαλεί τη λογική του για να διακηρύξει το θλιβερό και ανησυχητικό δόγμα της παραίτησης μπροστά στις αδικίες του κόσμου. Στις φωλιές του πέρυσι δεν υπάρχουν φέτος πουλιά, μας λέει με λιπόψυχη φωνή, στην οποία φαίνονται να πάλλονται οι ίστατες πνοές της αγωνίας. Κραυγή απέραντης απογοήτευσης που μας ανακοινώνει πως ο παράδεισος της ειρήνης και της ευτυχίας και ο ονειρεμένος χρυσός αιώνας που η ανθρωπότητα ποθεί για το παρόν ή το πολύ μακρινό μέλλον αποτελεί ένα πολύ απόμακρο παρελθόν που δεν θα επιστρέψει. Θα ήταν ανόητο, λέει ο συγγραφέας, να αγνοήσουμε το γεγονός ότι παρά τον διάχυτο τόνο του υποκείμενου πάθους, το έπος του Θερβάντες βρίθη υγιούς και δεξιοτεχνικού χιούμορ. Τι άλλο άραγε αποτελεί ο πνευματώδης και πρόσχαρος τύπος του Σάντσο, παρά το συναισθηματικό καλλιτεχνικό αντιστάθμισμα του κακόκεφου και διοκόμενου καμπαγέρο της θλιβερής μορφής. Ως πιστή αντανάκλαση της ζωής, διαδέχονται το ένα το άλλο στο αθάνατο μυθιστόρημα, όπως και στον κινηματογράφο της ανθρώπινης συνείδησης τούτα τα δύο αντίθετα και εναλλασσόμενα συναισθήματα. Η χαρά και ο πόνος. Αλλά σαν τα φρούτα με το γλυκό περίβλημα και το πικρό κουκούτσι, έτσι και στο δημιούργημα του Θερβάντες, η πίκρα είναι βαθιά και η γλύκα επιφανειακή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιπέτειες και συνομιλίες ασύγκριτης κομικής χρειάς. Επιπλέον, παρά την ευσεβή πρόθεση του συγγραφέα, κάτω από το άδολο και λευκό προσωπείο του παλιάτσου, ρέουν σιωπηλά τα δάκρυα, σαν το αθόρυβο ριάκι που κυλάει κάτω από το ηλιόλουστο χιόνι.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων και τον 958, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Δοκίμια ψυχολογίας», έχει την υπογραφή του Σαντιάγο Ραμόν Ικαχάλ, του πατέρα των νευροεπιστημών, ενός πραγματικά σπουδαίου επιστήμονα. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Εκρεμές. Περιλαμβάνει λοιπόν κείμενά του και εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το κείμενο που αφορά το αριστούργημα του Θερβάντε στο Δον Κιχώτη. Θα πρέπει να σας πω ότι το Ινστιτούτο Καχάλ της Μαδρίτης παραμένει έως σήμερα μάχημο στη βιολογική έρευνα. Για τη χώρα του και το λαό της, ο Ραμόν Ικαχάλ κατέστη σύμβολο της πολιτιστικής αναγέννησης. Οι τιμές που του απέδωσε η Ισπανία και η Λατινική Αμερική επικροτήθηκαν από ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Ας έρθουμε όμως ξανά στο κείμενο και σε αυτό που αναρωτιέται ο συγγραφέας όταν γράφει και σκέπτεται ποιον ακριβώς περιγράφει ο Θερβάντες στο μυθιστόρημά του, δημιουργώντας τον ήρωά του. Οι περιπέτειες άραγε της δικής του ζωής έχουν σχέση με όσα έγραψε. «Οι μεγάλες απογοητεύσεις», λέει ο Καχάλ, «απομαγνητίζουν και την πιο εστιασμένη θέληση και παραμορφώνουν ακόμη και τους ακέραιους χαρακτήρες. Αυτό λοιπόν συνέβη στο Θερβάντες. Από εκείνο το ζωφερό χάος της σεβιλιάνικης φυλακής, όπου φαίνεται ότι σκόπιμα προσπαθούσαν να λαβώσουν την ιδιοφυΐα με όλες τις πληγές, αγωνίες και αθλειότητες που μπορούν να βασανίσουν και να ταπεινώσουν ένα ανθρώπινο πλάσμα, αναδύθηκε ένα νέο βιβλίο και ένας ανανεωμένος άνδρας, ο μοναδικός ικανός να συγγράψει αυτό το βιβλίο. Έργο απαράμιλο, ζυμωμένο με το δάκρυ και τη σάρκα της ιδιοφυΐας, στο οποίο έχει αδειάσει εντελώς μία ψυχή, ταραγμένη και απογοητευμένη από τη ζωή. Οι σελίδες του μας προσφέρουν τη σύνθεση της ζωής, με άλλα λόγια φώτα και σκιές, κορυφές και αβύσους. Σαν στο ξέφωτο του δάσους, όπου αντικρίζουμε χαμηλά τη μαυρίλα του σάπιου χώματος που φτιάχνουν τα τρίματα των ψευδεστήσεων και τα συντρίμια των ελπίδων, και πάνω από το έδαφος, ευθυτενείς και ατενίζοντας τον ουρανό, ορθώνονται οι εύρωστοι κορμοί των ανώτερων ιδεών, των ευγενών σκοπών και των ύψιστων προσδοκιών. Και από πάνω, λουσμένο από τη γαλάζια ατμόσφαιρα, κρέμεται το φύλωμα της φυσικής γλώσσας, αγνό και πολύχρωμο, ευαίσθητο άνθος της ποίησης και δρυμής καρπός της εμπειρίας. Έχει λεχθεί ότι το υπέρτατο δημιούργημα του Θερβάντες αποτελεί το τελειότερο, το ίστατο, το ανυπέρβλητο βιβλίο υποσύνης. Αλλά σε μια τέτοια άποψη από πρώτη ματιά παράδοξη και σε αντίθεση με τον ομολογημένο σκοπό του έργου και τις κατηγορηματικές δηλώσεις του ίδιου του Θερβάντες, μπορώ, λέει ο συγγραφέας, μόνο να δω τη σιωπηλή επιβεβαίωση, όπου η μορφή του πρωταγωνιστή είναι τόσο κυρίαρχη, αισθητή και απεικονισμένη με τόση αγάπη, που αναγκαστικά ο συγγραφέας θα έπρεπε να έχει μέσα του κάποιο, ακόμη και ένα μεγάλο κομμάτι του Δον Κιχώτη. Δεν βγαίνουν από το πινέλο τόσο τέλεια και ζωντανά τα ανθρώπινα πορτρέτα, αν ο ζωγράφος δεν έχει κοιτάξει επανειλημμένα τον εαυτό του στον καθρέφτη και δεν έχει επικεντρωθεί στα απόκρυφα της ίδιας του της συνείδησης.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become?
my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Θα σταθούμε τώρα σε ό,τι γράφει ο Ραμόνι Καχάλ για τον δονκιχωτισμό, διότι έχει υπάρξει αυτός ο όρος μετά από το μυθιστόρημα του Θερβάντες, και όσα γράφει για τη δική του χώρα έχω την αίσθηση ότι ισχύουν για ολόκληρο τον κόσμο. Όταν μία λογοτεχνική ιδιοφυΐα καταφέρνει να επιβάλλει μία προσωποποίηση ρωμαλαία, καθολική, ξέχυλη από ζωή και μεγαλείο, που γεννάει μεγάλα ρεύματα σκέψης στην κοινωνική σφαίρα, η μορφή αυτού του φανταστικού προσώπου γιγαντώνεται, υπερβαίνει τα όρια του μύθου, εισβάλλει στην πραγματική ζωή και σημαδεύει με μία μοναδική και ανεξίτηλη σφραγίδα όλους τους ανθρώπους της φυλής ή της εθνικότητας στην οποία ανήκει το καταπληκτικό πνευματικό δημιούργημα. Τούτο συνέβη και με τον ήρωα του βιβλίου του Θερβάντες. Πολλοί ξένοι και ούκο λίγοι Ισπανοί, πιστεύοντας ότι ανακάλυψαν μία κάποια σχέση ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και την ηθική ατμόσφαιρα στην οποία είχε συλληφθεί ως ιδέα, δεν δίστασαν να μας αποδώσουν, δίχως να μπουν στον κόπο να το εξακριβώσουν διόλου παραπάνω, τον περιφρονητικό τίτλο των Κιχωτών, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα ως δονκιχωτισμούς όσα ισπανικά εγχειρήματα και φιλοδοξίες δεν είχαν στεφθεί με επιτυχία. Αυτάρεσκα μας απεικονίζουν ως θρυλικούς καμπαγέρος της θλιβερής μορφής, πεισματικά ερωτευμένους με ένα ακατόρθωτο παρελθόν και ανίκανους να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα και στα πρακτικά και λυτρωτικά της διδάγματα. Σίγουρα, λέει ο συγγραφέας, δεν θα ήμουν εγώ αυτός που θα αρνιόταν τη συνενοχή ότι οι θλιβερές αντιξοότητες και η παρακμή μας είχαν σχέση τόσο με την έλλειψη καλλιέργειας, όσο και με την υπερβολική αφοσίωση και προσκόλληση στην ηθική και πνευματική παράδοση της φυλής. Ωστόσο, ίσως θα μου επιτρεπόταν να αμφισβητήσω ότι η άγνοια, η σύγχυση και η απρονοησία συνιστούν την ουσία και τη βάση του δονκιχωτισμού. Είτε αυτός ο όρος στερείται κάθε ακριβούς ηθικής σημασίας ή συμβολίζει την ένθερμη λατρεία ενός υψηλού ιδεώδους συμπεριφοράς, την αποφασιστικότητα που είναι πεισματικά προσανατολισμένη προς τη συλλογική λάμψη και ευτυχία. Απόστολοι ανιδιοτελείς της ειρήνης και της κοινωνικής μακαριότητας, οι αληθινοί Κιχώτες νιώθουν φωτισμένοι από την αγάπη για το δίκιο, στο θρίαμβο του οποίου θυσιάζουν αβίαστα την ίδια τους την ύπαρξη, καθώς και τις ορέξεις τους και την ευόδοση των επιθυμιών τους. Σε όλες τους τις πράξεις και τάσεις έχουν ως στόχο όχι το άτομό τους, στα βάθη κάποιας λάγνας ψυχής, αλλά το πνεύμα της συλλογικής προσωπικότητας, αναγνωρίζοντας τους εαυτούς τους ως ταπεινά και μεγαλόψυχα κύτταρα. Πάντως, ποιος, κατανοώντας σε μέτριο βαθμό τη σύγχρονη ιστορία, τα έθιμα και τις τάσεις της σημερινής ισπανικής φυλής, θα συνέχιζε να μας χαρακτηρίζει ως Κιχώτες? Υπήρχαν και υπάρχουν τέτοιοι, δίχως αμφιβολία μεταξύ μας, όμως πόσο λίγοι, πόσο αφανείς και περιφρονημένοι. Αν είχα χρόνο, λέει ο Καχάλ, θα μου ήταν εύκολο να αποδείξω πόσο σπάνια έχουν εμφανιστεί στην ιστορία μας εκείνα τα πνεύματα που ο Έμερσον ορίζει ως αντιπροσωπευτικούς ανθρώπους, που εγώ θα αποκαλούσα ανθρώπους του είδους, οι οποίοι με το χαμηλό τους εγωισμό προσφέρονται στο είδος και θυσιάζονται γι' αυτό. Παρότι λοιπόν μου θλίβει την ψυχή να το παραδεχτώ, οφείλω να αναγνωρίσω και να διακηρύξω ότι στην Ισπανία, με εξαίρεση τις ενδοξότερες εποχές της, αυθονούσαν οι Σάντσι, αλλά συχνά έλειπαν οι Κιχώτες.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul.
Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον κήπο του πολιτισμού μας όταν έχουμε περάσει τρεις θανάσιμους αιώνες απαξιώνοντας ή ξεριζώνοντας το άνθος των ιδεών, αναρωτιέται ένας άνθρωπος των θετικών επιστημών, ο Ραμόν Καχάλ. «Πού είναι οι Κιχώτες της βιομηχανίας και του εμπορίου μας», λέει. «Δεν αποτελεί λυπηρό και οδυνηρό θέαμα να παρατηρούμε πως οι πλούσιοι βιομηχανοί μας στα εργοστάσια τους αψηφούν ή περιφρονούν την επιστήμη, αυτόν τον πανίσχυρο μοχλό, το κοινούν αίτιον της τόσο έντονης βιομηχανικής προόδου σε τούτη την ώρα, και πως ακόμη αρκούνται μετριοπαθώς στις άθλιες εισαγωγές-εξαγωγές εξωτικών μηχανημάτων και διαδικασιών, περνώντας την ημέρα δίχως αγώνα και δίχως δόξα σε ένα ουτιδανό εκολαπτήριο τιμολογίων και συναλλαγών. Θα ήθελα να παραλληλήσω τους σπουδαίους ανθρώπους με εκείνα τα ποιητικά κοραλένια νησιά που αναδύονται στη θάλασσα ως επιβλητικές μοναξιές του ωκεανού. Αν τα κοιτάξουμε με τα ονειροπόλα μάτια του καλλιτέχνη, θα εκπλαγούμε από τις χαμογελαστές και γαλήνιες ακτές που λούζονται από τους λευκούς αφρούς, τα παράξενα και ευωδιαστά λουλούδια, τα κολοσιαία δέντρα, των οποίων οι κορφές λυκνίζονται με τη χοροδία των πτηνών του ουρανού. Θα σκεφτούμε ότι αυτός ο παράδεισος άνθησε αυθόρμητα από κάποιο παράξενο καπρίτσιο της Αμφιτρίτης. Αλλά για εξετάστε το υπέδαφος με την ήρεμη ανάλυση της επιστήμης, κατεβαίνοντας τον πυθμένα της θάλασσας, και θα ανακαλύψετε στα κολοσιαία ασβεστώδη θεμέλια το έργο και τα απομεινάρια μυριάδων απειρωστών και σκοτεινών πλασμάτων. Θα καταλάβετε τότε ότι η μεγαλειώδης άνθηση εκεί ψηλά εκπροσωπεί το πανάρχιο και πεισματικό οικοδόμημα αμέτρητων και απαρνημένων υπάρξεων.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. But you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day. It's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You'll end up like the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Think anyway, they will understand one day. It's worth the fight, 'cause you
anyway. They will understand one day.
Είσαι απολύτως βέβαιος, λέω στον εαυτό μου, ότι θα είχε γραφτεί ο Δον Κιχώτης αν το περιβάλλον ήταν γαλήνιο και ήπιο, απαλλαγμένο από βάρη και δυστυχίες, αναρωτιέται ο Καχάλ. Και αν είχε δει το φως ένα ηθικό περιβάλλον με λιγότερο αυστηρές συνθήκες, θα ήταν όπως είναι τώρα μία περίληψη και επιτομή της ανθρώπινης ζωής και ένα τόσο πιστό όραμα στο οποίο, συμβολισμένη από καθολικούς και αιώνιους τύπους, φανερώνεται και κραυγάζει η κακία, η εξαθλίωση και η παρακμή της παλιάς Ισπανίας. Τι μέγα ξυπνητήρι των ψυχών και υποκινητής των ενεργειών είναι ο πόνος. Σαν τα κοπάδια των θαλάσσιων πυγολαμπίδων που αυξάνουν τη βιοφωτάβειά τους όταν ερεθιστούν από το σοκ της έλικας των καραβιών, έτσι και οι νοθροί νευρώνες αποκαλύπτουν το φως τους μόνο κάτω από το μαστίγιο των επώδυνων συγκινήσεων. Ίσως, καταλήγει ο συγγραφέας, ο προνομιούχος εγκέφαλος του Θερβάντες να χρειαζόταν όντως την όθηση από το τσίμπημα του πόνου και το απελπιστικό θέαμα της δυστυχίας, προκειμένου να κατορθώσει το ύφος και τη θέρμη της ύψιστης έμπνευσης. Πόσους και πόσους ανθρώπους, πόσους και πόσους πνευματικούς ανθρώπους δεν ενέπνευσε η μορφή του Δον Κιχώτη. Για να θυμηθώ, για παράδειγμα, έναν ελληνικό στίχο, σε αυτόν τον κόσμο, όντως, οι Δον Κιχώτες πάνε μπροστά και οι Σάντσι ακολουθάνε. Σαντιάγο Ραμόν Ι Καχάλ, Δοκίμια Ψυχολογίας, από τις εκδόσεις Εκρεμέστα Ελληνικά, εισαγωγή, μετάφραση, επιμέλεια, Λάζαρος Τριάρχου. Ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της Ερτρία. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero.